Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. Საღამოშუბისა თბილისის დროით 18 საათია, პირდაპირ ეთერში მუშაობა სიცხებს საღამოს თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე შაბათის 1 საათიანი გადაცემის წამყვანი ვარ, გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. სირიის უსაფრთხოების ძალებმა 15 კაცი დახოცეს. ავღანეთში ჰოსპიტალზე მიტანილი იერიშის შედეგად 30 ადამიანი დაიღუპა. ციხეებიდან გაათავისუფლეს 12-მდე სახალხო კრების აქტივისტი, მათ შორის მსახიობი სოსო ჯაჭვლიანი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს ბათუმში მეზღვაურების პროფესიული დღე მიულოცა. წელს მსოფლიოში და საქართველოში პირველად აღინიშნა მეზღვაურების საერთაშორისო დღე. მიხეილ სააკაშვილმა სიტყვით გამოსვლის დროს ქვეყანაში ამ დარგის განვითარებაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ საზღვაო ნაოსნობაში ახალი სტანდარტები დამკვიდრდა. მან დღეს რამდენიმე მეზღვაური დააჯილდოვა ღირსების ორდენებით. ბათუმში მყოფმა საქართველოს პრეზიდენტმა დღესვე საკონსტიტუციო სასამართლეს მოსამართლეებთან შეხვედრაზე მათ 15 წლის იუბილე მიულოცა და აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობაში პრეზიდენტი და ხელისუფლება არ ერევიან. განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბათუმში ყოფნის დროს. დღეს საქართველოს იზოლატორებიდან გაათავისუფლეს 26 მაისს დაპატიმრებული სახალხო კრების აქტივისტები. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით 11 დაკავებული გაათავისუფლეს, მათ შორის რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დეპუტატი მურბან დუმბაძე, კახეთში თელავის იზოლატორიდან, ასევე წუხელ გვიან ღამით დატოვა რესპუბლიკური საავადმყოფო მსახიობმა სოსო ჯაჭვლიანმა, რომელიც ცხეთის იზოლატორში იყო მოთავსებული. მან შიმშილობა გამოაცხადა, რის გამოც ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებული ჰქონდა და 30-დღიანი პატიმრობის ნახევარი გაატარა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ დაურეკეთ სოსო ჯაჭვლიანს და მას მცირე ინტერვიუ ჩამოვართვით, გთავაზობთ ამ ინტერვიუს მოკლე ფრაგმენტს.
მე ამ საქმეს ესე სახლის რო გავყიდო, ესე არ დავტოვებ. რატომ? სტრასბურგამდე ყველაფერ საბუთებს ვაგროვებ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მე ეს მჭირდება, ჩემთვის მჭირდება, რომ მე მართალი ვიყავი. მე მართალი ვიყავი, იმიტომ რომ მე წquila ვიჯექი, წquila.
განცხადა სოსო ჯაჭვიანმა, 26 მაისის მოვლენების დროს 150-ზე მეტი ადამიანია დაკავებული. როგორც გითხარით, დღეს გაათავისუფლეს 12 მათგანი. საპატიმროებში შეება მათი დაახლოებით კიდევ 100 ადამიანზე მეტი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვება. სირიელი უფლებადამცველები უწყებიან, რომ უსაფრთხოების ძალებმა 15 კაცი დახოცეს ქვეყნის მასშტაბით პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის საწინააღმდეგო მრავალათასიანი დემონსტრაციების დაშლის შედეგად. პარასკევის განმავლობაში დაღუპულთა შორის არიან დამასკოს, ჰომსისა და კისავის მოქალაქეები. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ კი დამასკოს ერთ-ერთ გარეუბანში ადამიანების დახოცვაში დაადანაშაულა უცნობი შეიარაღებული პირები. სირიელი აქტივისტების თქმით, მარტის თვიდან მოყოლებული 1300 ადამიანია დაღუპული, ხოლო 10000-ობით ადამიანმა ლტოლვილობით გადაიჩინა თავი. მათი ძირითადი უმრავლესობა თურქეთში იმყოფება. 30 ადამიანი დაიღუპა და 45 დაიჭრა თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ დანაღმული მანქანით ჰოსპიტალზე განხორციელებული იერიშის შედეგად. ტრაგიკული ინციდენტი ავღანეთის ლოგარის პროვინციაში მოხდა. პროვინციის მთავრობის წარმომადგენლის დინ მუჰამედ დარვაიშის განცხადებით, თვითმკვლელი მოიერიშის სამიზნეს წარმოადგენდა აზრას რაიონში მდებარე საავადმყოფო დახოცილები და დაჭილები არიან საავადმყოფოს მედპერსონალი, ნახველები და პაციენტები. კიდევ 10 ადამიანი დაიღუპა ავღანეთის ყუნდუზის პროვინციაში ბომბის აფეთქების შედეგად, 24 კი დაიჭრა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ასაფეთქებელი ნივთიერება დამონტაჟებული იყო ნაყინის მაღაზიის მახლობლად მდგარ ველოსიპედზე. აფეთქების შედეგად ერთი პოლიციელი დაიღუპა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა დაგმეს სასამართლო პროცესი უკრაინაში, რომელიც უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს მიმართ ბრალდებებს განიხილავს. უკრაინის გენერალური პროკურატურა იულია ტიმოშენკოს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში სდევს ბრალს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულადმა შეშფოთება გამოთქვა, რომ სასამართლო, როგორც ჩანს, მიზნად ისახავს ოპოზიციური ლიდერის პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას. ევროკავშირის წარმომადგენელმა უკრაინაში ელჩმა მანუელ პინტონ ტიქსეირმა, რომელიც პარასკევს სასამართლო პროცესს ესწრებოდა, დაგმოის ფაქტი, რომ პროცესი დახუთულ და გადატანილ დარბაზში ტარდება, რაც ელჩის თქმით უთანასწორდება არაჰუმანურ პირობებს. იულია ტიმოშენკოს ბრალი ედება ძალაუფლების გადამეტებით 2009 წელს ბუნებრივი აირის სფეროში რუსეთთან ისეთი ხელშეკრულების გაფორმებაში, რამაც ქვეყანა რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარით აზარალა. იულია ტიმოშენკო მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს და სასამართლოს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. ცნობილი რუსი მეწარმე მიხაილ პროხოროვი მიიჩნევს, რომ ხოდორკოვსკი და ლებედევი უნდა გათავისუფლდნენ საპატიმროდნად და ასევე გაუქმდეს პრეზიდენტის საგამგებლო წარმომადგენლობის პოსტი რუსეთის რეგიონებში. ეს არის იმ სამოქმედო გეგმის ნაწილი, რომელიც პარტია სამართლიანი საქმის ახალმა ხელმძღვანელმა დღეს გააცნო პარტიის ყრილობის წარმომადგენლებს. მისი არჩევის შემდეგ პარტიის ლიდერი თქმით, მისი მიზანია სამართლიანი საქმე რუსეთში გახდეს მეორე მმართველი პარტია. გავრცელებული ინფორმაციით, პარტია სამართლიანი საქმე მხარს უჭერს პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევს. პარტიის ხელმძღვანელის არჩევნები რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიით პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:07.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გზელდება საღამოს თავისუფლება. გადავდივართ შაბათის გადაცემის მთავარ სიუჟეტებზე. მანამდე კი მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა პასუხს აპირებს გასცეს ოპოზიციურმა რვიანმა სახელისუფლებო პარტიის მიერ წამოყენებულ წინადადებებს. ასევე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც მიხეილ სააკაშვილი დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებს შეხვდა. ჩვენ გამოთქვით ზოგიერთი კრიტიკა იმის გამო, რომ როგორც ჩვენ ფიქრობთ, პარლამენტს ესაჭიროება მეტი ძალაუფლება, განსაკუთრებით საბიუჯეტო თუ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტისას. მაგრამ წინანდელთან შედარებით ეს არის გაუმჯობესებული, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული კონსტიტუცია. შემდეგ შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს სოსო ჯაჭვლიანთან, მსახიობთან, რომელმაც 30-დღიანი საპატიმროობისა და 26-დღიანი შიმშილობის შემდეგ დატოვა საპატიმრო.
რა, მე არ მქონდა სხვანაირი პროტესტი და რომც მომკვდარიყავია რა, მე გადადებული მქონდა თავი, იმიტომ კი არა, რომ ძალიან მაგარი ვარ, არსებობს რაღაც პრინციპები.
დღესვე ჩვენს გადაცემაში არის ლაშა ბუღაძის ახალი გადაცემის პროგრამის უკაცრავად პარალელური რეალობის დებიუტი.
აგერი თქვა, რომ რაკი ამხელა დაუძინებელი მტერი ყავს, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება აქციების გამართვა სამთავრობო შენობებთან. 20 მეტრის მოშორებით უნდა გამთავსდეთ, თორემ რუსეთის სუვერენიტეტს აგვართმევს.
გადაცემაში მომზადებული გვაქვს კვირის ეკონომიკური მიმოხილვა, ასევე სპორტული მიმოხილვა და უცხოეთის პრესასაც გადავავლებთ თვალს.
მოცაობამა იუწყება, რომ საქმეები კარგად მილისო, მომავალში ეს შეიძლება უმციფრად წარმოჩნდეს, თუ კი ბოლოს საქმე ცუდად წავიდა. მაგრამ ობამას სასწრაფოდ ჭირდება ტრიუმფი.
გადაცემას კი დაასრულებს კავკასიური გსაჯვარედინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. გადაცემას კი პრაღიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თქვა, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს ბათუმში იმყოფებოდა, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს შეხვდა, მათ 15 წლის იუბილე მიულოცა და ისაუბრა საკონსტიტუციო სასამართლოს როლზე საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში. სტუმრებიც იმყოფებოდნენ, ბათუმში ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით და უფრო ცლად აი ამ ღონისძიების თაობაზე ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი კეთვით.
როცა პრეზიდენტმა 15 წლის იუბილე მიულოცა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებსა და დამსწრე საზოგადოებას, თან აღნიშნა, რომ იგი ერთადერთხელ ჩაერია სახელმწიფო სასამართლოს საქმიანობაში, როდესაც პრეზიდენტმა საკონსტიტუციო სასამართლოს ბათუმში გადატანის ბრძანება გასცა. წლის იუბილის აღსანიშნავად ბათუმში ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი, ასევე კომისიის წევრები და სხვადასხვა ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები ჩამოვიდნენ. ისინი კი მონაწილეობას იღებენ კონფერენციაში, რომელიც იუბილეს ეძღვნება და რომლის სახელწოდებაა საკონსტიტუციო კონტროლის წარსული და მომავალი ახალ დემოკრატიებში. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ ამ კონფერენციაზე და მოგვიანებით ჟურნალისტებთან საუბარშიდაც აღნიშნა, რომ დემოკრატიის პროცესი მუდმივად ყურად ღების ქვეშ უნდა იყოსო.
Yes, we we are cooperating with Georgia since 93.
ჩვენ საქართველოსთან თანამშრომლობთ 1993 წლიდან, მაშინ როდესაც ავთანდილი დემეტრაშვილი მუშაობდა კონსტიტუციის პროექტზე. პირველი კონსტიტუცია არ იყო სრულყოფილი, რადგან მას ბევრი რამ აკლდა. მაშინდელმა ხელისუფლებამ უპირატესობა მიანიჭა საპრეზიდენტო მოდელს, რომელიც შეიძლებოდა კარგი ყოფილიყო, თუკი უზრუნველყოფდა ხელისუფლების ბალანსსა და კონტროლს. ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას საქართველოსთან, ჩვენ ხარს უჭერთ შარშან დამტკიცებულ საკონსტიტუციო ცვლილებას, რაც, რა თქმა უნდა, აუმჯობესებს სისტემას, რადგან ახლა თქვენ გაქვთ საპარლამენტო მოდელი. ჩვენ გამოთქვით ზოგიერთი კრიტიკა იმის გამო, რომ, როგორც ჩვენ ფიქრობთ, პარლამენტს ესაჭიროება მეტი ძალაუფლება, განსაკუთრებით საბიუჯეტო თუ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტისას. მაგრამ წინანდელთან შედარებით ეს არის გაუმჯობესებული, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული კონსტიტუცია.
ვენეციის კომისიამ კიდევ ერთხელ ისიცა დადასტურა, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითარებას ხელს უწყობს დემოკრატიული ინსტიტუტები, რომლის მთავარი გარანტი საკონსტიტუციო სასამართლო უნდა იყოს. მართალია, როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი ხელმძღვანელი და ამჟამინდელი მოსამართლე ჯონი ხეცურიანი ამბობს, რომ 15 წელი სამართლებრივ ენაზე სრულწონების ასაკიც არ არის, მაგრამ თავისი საქმიანობით სასამართლოს შეუძლია იამაყოსო. თუმცა ჯონი ხეცურიანმა იმაზეც გაამახვილა ყურადღება, რა სჭირდება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სრულყოფილებისათვის.
ამ წლების მანძილზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებებში. შეიძლება ვთქვათ პირდაპირ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებები გაიზარდა, მაგრამ ამავე დროს საჭიროა კიდევ უფრო ასე ვთქვათ სრულყოფა საკონსტიტუციური მართლმსაჯულებისა ჩვენს ქვეყანაში. განსაკუთრებით ეს ეხება ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხს და ეს ეხება აგრეთვე სახელმწიფო ორგანოთა ფორმირების პროცესში საკონსტიტუციო სასამართლოს როლისა და ავტორიტეტის ამაღლებას.
15 წლის მანძილზე საკონსტიტუციო სასამართლოში 500-მდე სარჩელი შევიდა. არსებითად განსახილველი სარჩელებიდან 81 იქნა ნაწილობრივ ან სრულად დაკმაყოფილებული, ხოლო 79 სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს ამჟამინდელი ხელმძღვანელი გიორგი პაპუაშვილი ამბობს, ეს სტატისტიკა არ არის უმნიშვნელო. თან ამასთან იმასაც აღნიშნავს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ყურადღებას აქცევს ადამიანის უფლებათა დაცვის საქმეს.
მნიშვნელოვანი გავაანალიზოს თუ რა როლი თამაშა ამ პერიოდის განმავლობაში, რა ფუნქციები აკისრია მას დღევანდელ საქართველოში და მომავალშიც რა შეიძლება თავის წინ შეიტაროს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის დაცვის კუთხით და იმ კუთხით, რომ თვითონ ადამიანი იგზნოს, რომ კონსტიტუციის მართლმსაჯულება საქართველოში ხორციელდება, თუმცა ეს არის მუდმივი პროცესი, განახლებადი პროცესი და ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ზადავართ, რომ მოუსმინოთ ერთმანეთს სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას.
კონფერენციის ბათუმში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ესწრებოდა, რომელმაც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს იუბილე მიულოცა. კონფერენცია ბათუმში კი კვირას 27 ივნის საღამოს დაასრულებს მუშაობას. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას საკონსტიტუციო სასამართლოს თემიდან ახლა გადავინაცვლებთ საარჩევნო თემატიკაზე. საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე მომუშავე ოპოზიციური პარტიების გაერთიანება, რომელსაც საზოგადოება რვიანი სახელით ისნობს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისათვის პასუხის გასაცემად ემზადება. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული წინადადებები მართველმა პარტიამ რვიანს ახალი მემარჯვენეების შუამავლობით გუშინ პარასკევს შესთავაზა და მოსაფიქრებლად მხოლოდ სამდღიანი ვადა მისცა. რა პოზიციები და განწყობებია ხელისუფლებისა და ოპოზიციის რიგებში? ამ თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა და სიტყვას ახლა მას გადავცემ.
ჯერჯერობით უცნობია, თუ როგორი იქნება ოპოზიციური რუანის პასუხი ხელისუფლების მიერ შეთავაზებულ სამპუნქტიან გეგმაზე, რომელიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას უკავშირდება. 23 ივნისის შემდეგ, რაც მართველი პარტიისგან კონკრეტული წინადადებები მიიღო, რუანის წიაღში აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ერთი ასეთი შეხვედრა 25 ივნის ახალი მემარჯვენეების ოფისში შედგა. ამ შეხვედრის მონაწილე რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი ვახტანგ ხმალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მხოლოდ ზოგადი კომენტარი შემოიფარგლა, მაგრამ აშკარაა, რომ პირადად მას ხელისუფლების წინადადებები არ აკმაყოფილებს.
რუანმა თავის დროზე წარადგინა თავისი წინადადებები, რომლებიც უკავშირდება რვა უმთავრეს საკითხს, რომელთა გარეშეც სამართლიანი საარჩევნო გარემო ვერ შეიქმნება და მხოლოდ საკითხთა ნაწილის გადაწყვეტით მთლიანად სამართლიანი შედეგი ვერ დადგება. აი, ამ თვალსაზრისით მინდა გითხრათ, რომ ეს წინადადებები, რომლებიც ხელისუფლებამ წარმოადგინა, ნამდვილად არ იძლევა პასუხს არცერთ არსებით საკითხზე, რომელიც იყო დასმული განხილვის პროცესში.
ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, რომ რვიანის პოზიცია მომავალი კვირის დასაწყისში გამოქვეყნდება და სწორედ მაშინ გამოჩნდება, შეძლებს თუ არა საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე მომუშავე ოპოზიციური პარტიების გაერთიანება ერთიანი პოზიციის შემუშავებას. გავახსოვოთ, რომ 23 ივნის, როცა სამპუნქტიანი გეგმა ოპოზიციურ რვიანს მემარჯვენე მამუკა კაციტაძის ხელით გაუგზავნა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა პავლე კუბლაშვილმა ისიც მიანიშნა, რომ მართველი პარტიის შეთავაზებები გადახედვას არ ექვემდებარება.
თუ შეთავაზებები მათთვის მიუღებელია, ასე შემთხვევაში ბუნებრივია, როდესაც ვერ თანხმდებით პოლიტიკურ პარტიებთან, აი მის სხვა გადაწყვეტილებებზე საუბარი ზედმეტია.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ამგვარი დამოკიდებულების საპასუხოდ რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძე სვამ შეკითხვას, ხომ არ გავს ეს დამოკიდებულება ერთგვარ ულტიმატუმს.
ეს ხომ არ არის სწორედ ულტიმატუმი? ჩვენ რო წამ დაუწევთ, გვაბრალებდნენ ულტიმატუმების საყარებას.
რაც შეეხება თავად სამპუნქტიან გეგმას, საქართველოს კონსტიტუციით განისაზღვრება, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრთა რაოდენობა არის 190, აქედან 83 დეპუტატი აირჩევა მაჟორიტარული სისტემით, ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქიდან, ხოლო 107 დეპუტატი აირჩევა პროპორციული სისტემის საფუძველზე. ასეთია მართველი პარტიის სამპუნქტიანი შეთავაზების პირველი პუნქტი. მეორე პუნქტი კი, რომელიც ამ მომრჩეულთა სიების დაზუსტებისა და მონიტორინგის მიზანს ეძღვნება, ნათქვამია, რომ ამ მიზნით შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომლის შემადგენლობაც დაკომპლექტდება ხელისუფლების, ოპოზიციისა და მესამე სექტორის წარმომადგენლებისგან პარიტეტულ საწყისებზე. და ამ პროცესში მონაწილე მხარეების სამართლებრივად დასაბუთებულ წინადადებებს ამომრჩეველთა სიებში ცენტრალური საარჩევნო კომისია ასახავს. რაც შეეხება ხელისუფლების წინადადებათა მესამე პუნქტს, მასში საუბარია საარჩევნო კოდექსში გასათვალისწინებელ 7 საკითხზე, რომლებიც შეეხება მაგალითად პარტიების დაფინანსების ცალკეულ დეტალებს. აქვეა ასევე მაგალითად მედია მონიტორინგი ის თემა, რომელიც CESCOM კომპეტენტურ უცხოურან საერთაშორისო ორგანიზაციას უნდა დააბალოს, ხოლო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების პრობლემა ხელისუფლების აზრით უწყებათ შორის საკოორდინაციო საბჭომ უნდა აკონტროლოს. მართველი პარტია ახალი მემარჯვენეების გარდა ოპოზიციური რვიანის სხვა არცერთ პარტიასთან არაპირებს შეხვედრას და პასუხებს ის ორშაბათისთვის ელოდება. ამ ეტაპისთვის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულმა კონსულტაციებმა ახალ მემარჯვენეებთან ინდივიდუალური მოლაპარაკებების სახე მიიღო და ბოლო პერიოდში გაკეთებული კომენტარებით თუ ვიმსჯელებთ, პრაქტიკულად აღარ არსებობს შანსი, რომ ხელისუფლებისა და ოპოზიციური რვიანის მოლაპარაკებები ძველი ფორმატით აღდგეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროი 18:20 სრულდება. როგორც ახალი მეების გამოშვებაშიც გითხარით, მსახიობი სოსო ჯაჭვლიანი, რომელსაც 30-დღიანი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული 26 მაისის პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით, რესპუბლიკური საავადმყოფო წუხელ გვიან ღამით დატოვა. Сосо Ჯაჭვიანს მა კომენტარი არ გააკეთა პრესისათვის, მამხოლოდ ისთქვა, რომ თავს კარგად ქნობს და დეტალებში შემდეგ ისაუბრებს. თუმცა Сосо Ჯაჭვიანმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რამდენიმე წუთის წინ რადიო თავისუფლებას, ჩვენ მას თბილისში საკუთარ სახლში დაურეკეთ. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს შემოკლებულ ვარიანტს.
უბრალოდ რა არის ახლა ეს ჩემი სპორტული ინტერესი კი არისო რომ მე 30 დღე ვიშიმშილ 30 კი არა 60-ც რომ მოეცსაჯას და 90 დღე მე კატეგორიულად განვაცხადე რომ მე რამდენ ხანსაც ვიქნები დაპატიმრებული მე არაფერს არ შევჭამ უბრალოდ ეს იყო ჩემი პროტესტი ამ ყველაფრის მიმართ იმიტომ რომ სხვანაირად მე პროტესტ ვერ გამოხატავდი რამე თუ თქვენ რომ გენახათ ჩემოკობა იქ რა ხდებოდა ეს მე გვექნება ჩვენ აი ცოტა რომ დავწყნარდები ახლა დღეს აქტიურად დღეს ვიწყებ უკვე გონზე მოსვლას მე ჩათვალეთ რომ ეს 30 დღე იყო აი საწამებელი რა მე ვლაპარაკობ რაზე რომ ეს სპორტული ინტერესი კი არისო უბრალოდ იყო ჩემი პროტესტი ყველაფრის ამ უზნეობის მიმართ აა მე მინდა უზარმაზარი მადლობა ახლა მოვდივარ პატრიარქთან ვიყავი ოჯახით ვიყავი პატრიარქთან და ეს იყო ჩემთვის უზარმაზარი შვება. პატრიარქმა რამოდენიმეჯერ შემომითვალა და მე ვთხოვე რომ ოღონდ ამას პატიება ვთხოვე, რომ მე არ შევასრულე ის, რაც მთხოვა და პატიება ვთხოვე.
ხოდა თუ შეგეწყვიტა შემშილობა, სოსო, ხოდა რომ შეგემხრიდა შეგეწყვიტა შემშილობა.
ხო, მაგრამ ეს იყო როგორიც, მე რო ეს ყველაფერი, აი სხვანაირად არ შემეძლო, ეს ყველაფერი შემესრულებინა, აი სუფთა ადამიანურად, კაცურად მინდა გამიგო. მე რომ გამოვიდოდი, ვერც ფილმს მოვეფერებოდი, ვერც ფილმს გავაკეთებდი, ვერც ფილმში ვითამაშებდი, ვერც საზოგადოებაში ვერ ვიცხოვრებდი და აბსოლუტურად აი სხვა გზა მე არ მქონდა სხვანაირი პროტესტის და რომც მომკვდარიყავია რა მე გადადებული მქონდა თავი იმიტომ კი არა რომ ძალიან მაგარი ვარ არსებობს რაღაც პრინციპები და ესენი ეტყობა როგორა იცი ყველა ადამიანს თვითონ როგორიცაა ყველა ესეთი გონია მე ამ საქმეს ესე სახლის რო გავყიდო ესე არ დავტოვებ რატომ სტრასბურგამდე ყველაფერს საბუთებს ვაგროვებ აბსოლუტურად იმიტომ რომ მე ეს მჭირდება ჩემთვის მჭირდება რომ მე მართალი ვიყავი იმიტომ რომ მე ყვილა ვიჯექი ყვილა
გვითხრა სოსო ჯაჭვიანმა მსახიობმა რომელიც 30-დღიანი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს პარასკევს გვიან ღამით მასთან ცელ ინტერვიუს ჩვენ შუაღამისა და ხვალ დილის თავისუფლების ეთერში შემოგთავაზებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი, როგორც გითხარით, დღეს დებიუტი გვაქვს ამერიდან შაბათობით რადიო თავისუფლება შემოგთავაზებთ სატირულ პროგრამას. პარალელური რეალობა პროგრამას მწერალი ლაშა ბუღაძე დაუძღვება. მაშასე გასული კვირის პარალელური რეალობა ლაშა ბუღაძის თვალით.
გადავავლოთ თვალი გასულ სველ წვიმიან და ქარიან კვირას. ბუნუელი წერს წვიმებმა დიდი ნაციები შვესო. მგონი ჩვენ ქარებისგან ვიშვით. კავკასოსი აქეთ ქარებს გამოუტყორცნიათ თავის შვილებთან ერთად. ნუ ყოველ შემთხვევაში ქართლოსი მაინც. ქარი რომ უქრის ჩვენ ზოგიერთ პარლამენტარსაც, ეს იმითაც გამოჩნდა თუ რა გზნებითა და შემართებით ითხოვდნენ გარკვეული აკრძალვების დაწესებას. თუ კი შენი ქვეყანა გიყვარს და საქართველოს დამოუკიდებლობას უფრთხილდები, საკუთარ თავს უარი უნდა სტკიცო რიგ სურვილებზე. მაინც როგორი მიდრეკილება გვაქვს აკრძალვების მიმართ, რა ჭკვიანი კაცი ყოფილა სტალინი. რას აღარ კადრულობენ ჩვენი პატრიოტები, რომ სიყვარული დაუმტკიცონ თავის ქვეყანას. აგერ ითქვა, რომ რაკი ამხელა დაუძინებელი მტერი ყვავს, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება აქციების გამართვა სამთავრობო შენობებთან. 20 მეტრის მოშორებით უნდა გამთავსდეთ, თორემ რუსეთის სუვერენიტეტს აგვართმევს. არ დაიცავ საპატიო დისტანციას და ჰოპ, დამოუკიდებლობასაც დაკარგავ. დაეტიე 20 მეტრის მოშორებით და ისე იმიტინგე, თორემ ჩაო საქართველოს გაბრწყინებავ. ჯერერთი წესიერი პატრიოტი, როგორი უკმაყოფილოს არ უნდა იყოს, პროტესტს არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გამოთქვამდეს, თუნდაც ნაგვის გადასახადის დენზე მიბმის მიზეზით.
მაგრამ თუ კი მაინც შეუჩდება ეშმა და საჯარო ვიშვის გადაწყვეტს, საკრებულო შენობის წინ კი არ უნდა დადგეს სოკოსავით, არამედ პედანტურად გადაითვალოს 20 მეტრი და სადღაც ლესელიძის ქუჩის კუთხეში განთავსდეს. წინაღის შემთხვევაში დაჯარინდება ან მორალურად გაიკიცხება მავან ინტელექტუალთა მიერ, რატომ არ დაიცავი დისტანცია, პუტინი გინდა რა ინფანტილიზმია. პატრიოტ პარლამენტართა ჯგუფს სხვა კანონებთან ერთად ერთი ამგვარი ზგატანის ჟინიც კლავთ. თუ კი საჯარო მოხელეს შეეკამათე პოლიციელ სამხედროს, ან თქვათ საჯარო რეესტრის თანამშრომელს, შესაძლოა საპრობილეში ამოხო თავი. ხოლო თუ კი ღმერთი გაგიწყდა და კამათზე შორს მოგიწია წასვლა, დაუშვათ შემოგელანძღა, სამუდამოდ გამოემშვიდობები თავისუფლებას. ქალებს მიმართავ. წარმოიდგინეთ, თქვათ რომელიმე პარლამენტარი ქალბატონი ან მინისტრი ქალბატონი უკაცრავად და თქვენს ქმარს გაექაჩნა. თქვენეს შეიტყეთ, ჯერ თვალები ხუჭეთ როგორც წესი და რიგია, მაგრამ მერე რა კი ჩინოსანი ქალი თქვენს ჯელს არ ეშვება, ის აღლდით, რომ მეტოქეს მისაღებში დაუხვდით, დაცვას დაუსხლდით და კივილით დაუპორჭნეთ სახე. ანჰა, თმით იტრიეთ. სახელმწიფო არა ჩააგდებს თქვენს სუბიექტურ ფაქტორს და ამ შემთხვევაშიც როგორც ქვეყნის მოღალატეს, ისე მოგებყრობათ. რატომ იეჭვიანე მოხელეზე? არ გინდა საქართველოს დამოუკიდებლობა? პუტინი გინდა? რა ინფანტილიზმია? ასე რომ, რაც არ უნდა მოხდეს და რაც არ უნდა იკადროს, თუ კი შენი ქვეყანა გიყვარს, მოხელესაც 20 მეტრით უნდა ერიდო. საერთოდ ეს დისტანცია 20 მეტრი პატრიოტული დისტანციაა, თანაც ეთიკას იცავ. ამას რა ჯობია? აი ვთქვათ, ვაკის პარკში აღმოჩნდი შეყვარებულთან ერთად. უწესო და შენი ქვეყნის მოძულე თუ ხარ, გვერდით მიუჯდები შენს რჩეულს. მე კი შეიძლება იქვე წამოპლაკვაც გაბედო და ჩვენი მტრების გასახარად ეგებ კოცნაობაც კი მოგინდეს. ხოლო კოცნაობის შემდგომ რაიც იქნებ ჩაობელად შემოგემღეროს და თან რომელიმე თემურ ხაშიშვილმაც დაგირეკოს მოსკოვიდან, ისე რა ვახარო, თავისი ქვეყნის პატიოსანი შვილი აუცილებლად 20 მეტრის მოშორებით მიუჯდება სატრფოს. ასე ვთქვათ, მოპირდაპირე სკამეიკაზე. ამბორ საპატიო დისტანციიდან გაუგზავნის და ავის რახვები კი არ მოუვა თავში, არამედ სულ ეროვნული აზრები. დენის გადასახადი პლუს ნაგვის გადასახადი. სისხლმსმელი ანზორიკო, გამყიდველი ქართველები პლუს პატრიოტი ქართველები. 20 მეტრი, 20 მეტრი, 20 მეტრი. ჯერ კიდევ როდის წერდა სარგის თმოგველი. თვლაი საქმეთა კეთილთა, მუნთვალობიებდეს ოცობით და არ კი კინკილობითაი. ქარი ჭექა და წვიმაა ჩვენს თავებში.
ასე ფიქრობს ლაშა ბუღაძე, რომელმაც დღეს პარალელური რეალობის პირველი სიუჟეტი წარმოგვიდგინა თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგზობს რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. ვიდრე სიტყვას გადავცემდე კახა ამჭედლიძეს, შეგახსენებთ თუ რაზე იქნება საუბარი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უნებლობის აგენტო იტყობინება, რომ სურსათისა და ცხოველის საკვების მწარმოებელთა და დისტრიბუტორთათვის ახალი საჯარიმო სანქციები ამოქმედა. შესაბამისი ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსში შედის, ამასთან ერთად სააგენტო იწყებს სურსათისა და ცხოველების საკვების მწარმოებელთა რეგისტრაცია აღრიცხვას. რა ემუქრება შინამეურნეობის მფლობელებს, რომლებიც სურსათის რეალიზაციას რეგისტრაციის გარეშე ახდენენ? ამის თაობაზე კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ორიოდე კვირის წინ სურსათის უნებლობის ახალი კანონმდებლობის საფუძველზე ხორცის დამზადება და რეალიზაცია გართულდა. ამ რეგულაციის დაწესებამ უმალვე გამოიწვია ხორცის დეფიციტი და მისი გაძვირება. თუმცა ეს არ არის უკანასკნელი ღონისძიება, რაც საქართველოში სურსათის დამზადება რეალიზაციას ართულებს და მისი გაძვირების წინაპირობებს ქმნის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტო საკუთარ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ვიდეოკლიპით ბიზნესმენებს აცნობებს, რომ რეგისტრაცია უნდა გაიარონ.
თქვენი სამეწარმეო საქმიანობა დაკავშირებულია სურსათის წარმოებასთან, გადამუშავებასთან, რეალიზაციასთან ან დისტრიბუციასთან. მიმდინარეობს ასეთი ბიზნეს ოპერატორების აღრიცხვა რეგისტრაცია სურსათის წარმოებლებად, რეალიზატორებად, დისტრიბუტორებად და ცხოველთა საკვების
მწარმოებლებად. ვიდეოკლიპში აღნიშნულია, რომ აღრიცხვა არ გულისხმობს ბიზნესის ხელახლა რეგისტრაციას, თუმცა სურსათის მწარმოებლისთვის აუცილებელი ხდება ამგვარი აღრიცხვა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სამეწარმეო რეესტრში. წინააღმდეგ შემთხვევაში რეგისტრაციის გარეშე პირის საქმიანობა სურსათის მწარმოებელს საწარმოდ ან დისტრიბუტორად გამოიწვევს მის დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით. ნათქვამია სურსათის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ განცხადებაში. აღნიშნული ცვლილება ასევე ითვალისწინებს 400 ლარიან ჯარიმას, რომელიც მეწარმეს დაეკისრება, თუ არ გაითვალისწინებს სააგენტოს წარმომადგენლის მიერ არაკრიტიკული შეუსაბამობის დროს გაცემულ რეკომენდაციას. იმავე რეკომენდაციის კვლავ შეუსრულებლობის შემთხვევაში სანქცია გასამაგდება. 1000 ლარიან ჯარიმა ან საწარმოს გაჩერება ემუქრება რეგისტრირებულ მეწარმეს კრიტიკული შეუსაბამობის აღმოჩენისას. ასევე სააგენტოს უფლებამოსილ პირთან თანამშრომლობაზე უარის თქმა ან შემოწმების პროცესში მისთვის ხელშეშლა გამოიწვევს ბიზნეს ოპერატორის დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით. სურსათის ეს რეგულაციები ევროკავშირში ექსპორტიორის საწარმოებისთვის ძალაში შევა გამოქვეყნებისთანავე, ხოლო ყველა სხვა საწარმოსთვის 2012 წლის 3 იანვრიდან. ახალი რეგულაციები კითხვის ქვეშ აყენებს საქართველოში ფართედ გავრცელებულ სურსათის რეალიზაციის პრაქტიკას. რადიო თავისუფლებამ ჰკითხა სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელს ვერიკო გულუას, თუ რა შეიძლება დაემუქროს მაგალითად სოფლად გზის პირას საკუთარი საქონლის ხორცის გაყიდვის მსურველ გლეხს.
ეს არის გარე ვაჭრობა, რომელიც იკრძალება და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის სამართალდამცავი ორგანოების კვლევის სფერო. სურსათის ეროვნული სააგენტოს კვლევა არ ხორციელდება, ანუ კონტროლი არ ხორციელდება გარე ვაჭრობის ობიექტებში.
ეკონომიკის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ სურსათის წარმოების რეგულაციის გამკაცრება კიდევ უფრო გაზრდის ისედაც მაღალ ინფლაციას. ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის კომენტარი.
რა თქმა უნდა, როდესაც სახელმწიფო გარკვეულ რეგულაციებს აწესებს, ბაზარზე პროდუქციის დეფიციტი იქმნება, მიწოდება მცირდება, შესაბამისად მიწოდების შემცირება იწვევს ფასის გაზრდას. ეს, რა ვიცი, ძალიან ელემენტარული ეკონომიკური, ასე ვთქვა, თეორიაა. სწორედ ესეთ მოვლენასთან გვაქვს საქმე ხორცის ბაზარზე.
როგორც ცნობილია, სურსათის უნებლობის რეგულაციების დაწესება ევროკავშირის ერთ-ერთი მოთხოვნაა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებათა დასაწყებად. ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი შიშობს, რომ ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილება საქართველოს უფრო მეტ ზარალს მოუტანს, ვიდრე თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებით გამოწვეული სარგებელი იქნება. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის განცხადებით, საჭიროა, რომ ევროკავშირის მოთხოვნების განხორციელება იმ დროს მაინც დაიწყოს ეტაპობრივად, როდესაც საქართველოს ეკონომიკა ხუთჯერ გაიზრდება და ბულგარეთის დღევანდელ ეკონომიკას გაუტოლდება. ამ შემთხვევაში გია ჯანდიერის განგარიშების თანახმად, რეგულაციების შედეგად გაძვირებული ცხოვრების კომპენსირებისთვის საჭირო 700 მილიონი ლარი გაცილებით მსუბუქ ტვირთად დააწვება საქართველოს ეკონომიკას.
ეს არის ჩვენი ამოხსნა ამის და არა ის, რომ ახლა ჩვენ შევიდით ღრმა კამათში იმათთან, რომ ეს კანონმდებლობას ორია თუ არა, ეს არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ მათ აბსოლუტურად წარმოუდგენელი, რომ ამ რეგულირების გარეშე შეუძლებელია რაიმე კარგი ხდებოდეს რომელიმე ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ ახლა მათი გადარწმუნება ძალიან გაგვიჭირდა. ჩვენ ვცდილობთ გადავარწმუნოთ, რომ დღეს ამის განხორციელება შეუძლებელია, ამიტომ მოდით გადავდოთ ეტაპობრივად, დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რისი შემოღება შეიძლება ხვალ ზეგ მასეგ და ასე შემდეგ, და არა ის, რომ ყველაფერიეთა შემოიღოთ, გავაჩეროთ ეკონომიკა და გამოიწვიოთ უზარმაზარი კორუფცია.
გია ჯანდიერისა და თავისუფალი ეკონომიკის მიმდევარი სხვა ექსპერტების მსგავს პოზიციას ეკონომიკური თეორიის გარდა ის მწარე გამოცდილებას განსაზღვრავს, რომელიც საქართველომ 2004 წლამდე მიიღო. მაშინ საქართველოს ეკონომიკა რეგულაციებით, ლიცენზიებითა და ნებართვებით იყო გაჯერებული, რაც ბიზნესს აიძულებდა საქმიანობა ჩრდილში გადაეტანა, ხოლო ბიუროკრატებს კორუფციისკენ უბიძგებდა. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:23 შესრულდა თბილისის დროით, გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება გამლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. გასულ კვირაში მსოფლიო პრესის ყურადღების ცენტრში იყო საბერძნეთის საფინანსო კრიზისი, ავღანეთიდან შეერთებული შტატების ჯარის გაყვანის გეგმა, ასევე სირიის პრეზიდენტის ალ-ასადის გამოსვლა. უკროპი რუხაძე მოკლედ გაგაცნობს ამ თემებზე გამოქვეყნებული სტატიების შინას.
სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი დამასკოს უნივერსიტეტში გამოვიდა სიტყვით და დიალოგსა და რეფორმებზე ელაპარაკა. ვაშინგტონ პოსტი წერს, რომ მისი დანაპირების გათვალისწინება უნდა მოხდეს, რადგან გაზეთის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ცხადი, განახორციელებს თუ არა ის ამ დანაპირებს, მისი წინადადებების გათვალისწინებას შეიძლება აზრი ჰქონდეს, თუნდაც იმიტომ, რომ მისი მფარველები ირანში დაშინდნენ. ბრიტანული გაზეთი გარდიანი ალ-ასადის გამოსვლის მიმართ ოპოზიციის რეაქციაზე წერს. ბევრი მიზეზი აქვს იმას, რომ ასადის გამოსვლამ ოპოზიციის რიგებში შესაბამისი გამოხმაურება ვერ ნახა. სირიის პრეზიდენტმა შეთქმულების მონაწილეებზე, საბოტიორებზე და ვანდალებზე ილაპარაკა, მაგრამ ვერ დაინახა, რომ ახალგაზრდა სირიელები ახალ პოლიტიკას ემხრობიან. საპროტესტო მოძრაობის მთავარი მიზანია სახელმწიფო უშიშროების სამსახურების გადაჭარბებულ ბატონობას ბოლო მოეღოს ამ ქვეყანაში. რეჟიმის სამარცხვინო პოლიტიკის საპირისპიროდ საპროტესტო მოძრაობა მზარდ პოლიტიკურ სიმწიფეს ავლენს, თვლის გარდიანი. საბერძნეთის საფინანსო კრიზის მიუძღვნა ოთხშაბათს ავსტრიაში გამომავალმა გაზეთმა პრესემ წერილი, რომლის ავტორი აცხადებს, რომ საბერძნეთის ვალებთან დაკავშირებული კრიზისი სულ უფრო და უფრო გადაიქცა მთლიანი პოლიტიკური სისტემის კრიზისად. დემოკრატიის სამშობლოში ადამიანებმა დაკარგეს პოლიტიკოსების, პარტიების და პარლამენტის მიმართ ნდობა. მომავალ კვირას არჩევნები რომ გაიმართოს, უდიდესი ვერცერტი პარტია ვერ მოიგებდა უმრავლესობას, რომელიც მართვას შეძლებდა. ეს მძიმე განწყობილება შემთხვევითი არ არის. როცა მთავრობა მომჭირნეობის პროგრამებს ქმნის, ხარჯებს ამცირებს, პენსიებს კვეთს და გადასახადებს ზრდის, გვირაბის ბოლოს სინათლე მაინც არ მოჩანს. ესპანეთში გამომავალი ელ პაისი საბერძნეთის ოპოზიციას აკრიტიკებს. პრემიერ-მინისტრმა პაპანდრეუმ დაამტკიცა, რომ სანდო პარტნიორია. მან თავისი წვლილი შეიტანა სახელმწიფო ფინანსების გადარჩენის საქმეში, თუმცა მემარჯვენე ოპოზიციამ და დემონსტრანტებმა ის კუთხეში მიემწყდიეს. ოპოზიციის მოქმედება განსაკუთრებით მავნებელია, თვლის ესპანეთში გამომავალი გაზეთი. კონსერვატული ძალები არიან გამანადგურებელი საფინანსო მდგომარეობისთვის პასუხისმგებელი. მათ მიაწოდეს ევროკავშირელ პარტნიორებს გაყალბებული სტატისტიკური მონაცემები და გააცურეს ისინი. ლპაისი თვლის, რომ საპროტესტო გამოსვლები გასაგებია, რადგან ეკონომიკური ვითარება საბერძნეთში გაუარესდა. მაგრამ პაპანდრეუს მომჭირნეობის გეზისთვის ბოიკოტის გამოცხადება კიდევ უფრო გაართულებს ვითარებას. ბერძნებმა რომ ქამარი მჭიდროდ უნდა მოიჭირონ, ამის მიზეზი ისაა, რომ დღემდე ძალიან მოშვებული ჰქონდათ, თვლის ლპაისი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ავღანეთიდან ჯარის გაყვანის გეგმა გამოაცხადა. ვაშინგტონ პოსტი ამის თაობაზე წერს, რომ ეს გეგმა ტრიუმფი არ არის. ეს კომპრომისია. გენერლების სურვილს ჯარები ნელ-ნელა გაეყვანათ ავღანეთიდან და კონგრესის დემოკრატი დეპუტატების, ასევე მოსახლეობის დიდი ნაწილის სურვილს შორის ჯარებს სწრაფად დაეტოვებინათ ავღანეთი. ობამამ მოახერხა თავისი გეგმა ლამაზად შეეფუთა და განაცხადებინა, რომ ავღანეთში სტრატეგია წარმატებული იყო. თუმცა დადებითი სიტყვები შეიცავენ რისკს, თვლის ვაშინგტონ პოსტი. როცა ობამა იუწყება, რომ საქმეები კარგად მიდისო, მომავალში ეს შეიძლება უმციფრად წარმოჩნდეს, თუ კი ბოლოს საქმე ცუდად წავიდა. მაგრამ ობამას სასწრაფოდ ჭირდება ტრიუმფი და ავღანეთთან დაკავშირებით ამის განცხადება ისევე კარგია, როგორც ნებისმიერი სხვა. საფრანგეთის ლემონდი აცხადებს, რომ ობამა იმედოვნებს მოწინააღმდეგეს ხელისშემწყობი ფაქტორები წაართვაო. ეს ჯორჯ ბუშის ომი იყო, მაგრამ როცა ობამამ 2009 წელს ჯარების გაძლიერება გამოაცხადა, ის ობამას ომიც გახდა. ასეთ შთაბეჭდილებას წინააღმდეგობა სჭირდებოდა. მაგრამ თავის გამოსვლაში ობამა ავღანეთის მომავლის არცერთ საკითხს არ შეხებია, არ უხსენებია თალიბანთან დიალოგი, ასევე არაფერი თქმულა ავღანეთის ჯარის უნარზე გააკონტროლოს ვითარება, წერს ლემონდი.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვა გაგაცნოთ ოქროპი რუხაძემ. გწელდება საღამოს თავისუფლება რამდენიმე წამში. ჩვენ შემოგთავაზებთ გამვლი კვირის სპორტულ მიმოხილვას. ახლა კი რადიო მიმღებებთან მივიწვევთ სპორტის მოყვარულებს. სპორტული მიმოხილვა განაგრძობს საღამოს თავისუფლების ეთერს. და ვიდრე სიტყვას დავით კლიბაძეს პროგრამის ავტორსა და წამყვარს გადავცემდი, აქვე გეტყვით, რომ დღევანდელი მიმოხილვა საქართველოსა და უცხოეთის საფეხბურთო სამყაროს ზოგიერთ სიახლეს შეეხება.
ამ კვირაში გამართულ ოფიციალურ საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებით გამოვიდნენ ქართველი სპორტსმენები. სერბეთში ახალგაზრდა მოჭიდავეთა ევროპის ჩემპიონატზე თავისუფალი სტილით მოჭიდავებმა ოქროს 2 და ბრინჯაოს 1 მედალი მოიპოვეს. ბერძნულ რომაული სტილით მოასპარეზეთა პრიზიორები შაბათ კვირას გამოვლინდებიან. ანკარაში ევროპის ჩემპიონატზე სამ ქართველ მოგრივეს ნახევარფინალში გასვლით უკვე განაღდებული აქვთ ბრინჯაოს მედლები. მალტაზე ევროპის ჩემპიონატი ელოდებათ ჭაბუკ ძიუდოისტებს. გამგზავრებამდე 100 წელი კიმონოთი ძიუდოისტების დასაჩუქრებას დიდი გამოხმაურება ჰქონდა და საგანგებოდაც აღინიშნა. ახალი კიმონო მომავალი მოსალოდნელი წარმატების მნიშვნელოვან ფაქტორად მიიჩნიეს სპეციალისტებმა და ახლა ის გადაგვჩენია, ვივარაუდოთ, რომ საფუძვლიანია მათი პროგნოზი. ფეხბურთის ფედერაციის მორიგი ყრილობა კი მეოცე და შეიძლება ითქვას, რომ საიუბილეოა. თუ გავიხსენებთ, რომ საქართველოს ფეხბურთმა დამოუკიდებლობა 1990 წელს გამოაცხადა, გამოდის, რომ საშუალოდ ყოველ წელს ერთი ყრილობა ტარდებოდა განვლილი პერიოდის ტრადიციული შეჯამებით და ახალი ამოცანების დასახვით. შედეგები კი მოგესანებათ, რომ არ თუ სახარბელო იყო. მაგრამ სამართლიანობა მოითხოვს აღნიშნოს, რომ ფეხბურთის ფედერაციის საქმიანობა ბოლო პერიოდში არ მხოლოდ აქტიური, პერსპექტიულიც გახდა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზვიად სიჩინავა:
პირველ რიგში გაკეთდა კარგი ის, რომ სახელმწიფო დაგვიდგა გვერდში, ფედერაციას გაუჭირდა სტაბილური დაფინანსება. ეს, მე ვფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მეშვეობით კეთდება მოედნები, სტადიონები, ფინანსდება ჩვენი ამუნიცია, ნაკრებების წასვლა, მოსვლა. ეს არის ძალიან დიდ თანხებთან დაკავშირებული და მე ვფიქრობ, ყველაზე კარგი და ყველაზე მთავარი რაც გაკეთდა ის, რომ ეს პროექტი სახელმწიფოსთან ერთად არსებობს და იმედია იარსებებს ბევრხანს.
ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი მომავლის უპირველეს ამოცანად ისევ და ისევ საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარებას მიიჩნევს.
ყველა რეგიონში უნდა იყოს ნორმალური ინფრასტრუქტურა, უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის საფარები, იმიტომ რომ ჩვენო ბიჭებმა იციან თამაში და უნდა მივცეთ საშუალება, რომ ის ტალანტი და ის ბუნებრივი რაც აქვთ გამოიყენონ სტორ და კარგ მოედანზე. ფოთი დაუბრუნდა უმაღლეს ლიგას და ფოთში ამ წლის ბოლომდე კეთდება ახალი სტადიონი, სადაც შეიძლება არა მარტო საფარი, არამედ გასახტელები და ყველაფერი სხვადასხვა, რომ აკმაყოფილებდეს FIFA და UEFA-ს მოთხოვნებს. ის რომ ლოკომოტივი კეთდება, ამაზე კაი რა არის, ჩვენ ეროვნულ ნაკრებს უკვე არა აქვს საფიქრალი სადი ვარჯიშონ და მოედნებზე რა ჩაიცვან, რა შეჭამონ, ალბათ ესეც კარგია. არის რა ვიცი, ძალიან ბევრი პოზიტივი არის დღესდღეობით ქართულ ფეხბურთში. მომავლისთვის ვფიქრობ იმას, რომ მე მქონდა ახლა ლაპარაკი FIFA-სთან და UEFA-სთანაც. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ წლის ბოლომდე გავახარებთ ჩვენს გულშემატკივრებს და საქართველოს ეღირსება რომელიმე ტურნირი ჩვენს ქვეყანაში, და არა მარტო ტურნირი, არამედ კიდევ რამე თასი რო წამოვიღოთ, რომ ვითამაშოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის კულტურა, რომელიც არის ვთქვათ ევროპაში დანერგილი ფეხბურთის მიმართ, ფან კლუბები, მარკეტინგის თვალსაზრისით, რომ ის ყველაფერი გამოვიყენოთ აქ და ვაჩვენოთ ხალხს, როგორ უნდა და საით უნდა წავიდეთ.
საერთაშორისო ფეხბურთის სიახლეებიდან კი ალბათ ყველაზე საინტერესოა 33 წლის პორტუგალიელი მწვრთნელის ანდრე ვილაშ ბუაშის წასვლა პორტუდან ჩელსიში. ჩელსის პატრონმა რომან აბრამოვიჩმა, რომ კონტრაქტის საკომპენსაციო 16 მილიონი ევრო გადაუხადა საფეხბურთო კლუბ პორტუს, რას აკრივილია, ჩვენი სადარდებელი არა. მაგრამ ვერ დაგიმალავთ დიდ საფეხბურთო ასპარეზზე ჟოზე მოურინიოს ორეულის ვილაშ ბუაშის ამოტივტივებას კი ვერ მივეს სალმები და ბარემაქ გეტყვით, რომ არც ბრაზილიელი ტალანტი ნეიმარი მემეტება ახლანდელი მადრიდის რეალისათვის. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამ პრობლემებსაც გაუძლებთ და მოთმინებით ერთად დაველოდებით საფეხბურთო დილეტანტიზმის დასასრულის მოახლოებას.
ესე იმედიანად დაგვემშვიდობა დავით ქლიბაძე, სპორტული მოხილვის წამყვანი. ახლა ერთი ანონსი და საღამოს თავისუფლება, შემდეგ გააგზელებს კავკასიური გზაჯვარედინი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ საღამოს თავისუფლების ეთერში რჩებით. თბილისის ძროხით 18 საათი და 53 წუთია. გადაცემას განაგზობს და დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. მას დღეს ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელი პროგრამის თემა ტურიზმია. ეს სფერო პრიორიტეტულადაა გამოცხადებული საქართველოს მთავრობის მიერ, რომელიც ქვეყანაში ბოლო ხანს ჩამოსული ტურისტების უპრეცედენტო რაოდენობაზე საუბრობს. შესაბამის სტატისტიკაზე, ინფრასტრუქტურაზე, მომსახურებასა და პრობლემებზე ნინო ხარაძე გიამბობთ.
სიუჟეტისთვის მზადებას რომ შეუდექი, ცოტა ხნით გადავწყვიტე თავი საქართველოში დასვენების მსურველ უცხოელად წარმომედგინა და Google-ის საძიებო სისტემაში ინგლისურ ენაზე ჩავწერე წინადადება ტურიზმი საქართველოში. და რადგან საქართველო ინგლისურ ენაზე ჟღერს როგორც ჯორჯია, Google-მა შეერთებული შტატების ჯორჯიის შტატში მოგზაურობა შემოთავაზა. მეორე ჯერზე წინადადება შეუცვალა და Google-ის საძიებო სისტემაში ჩავწერე წინადადება მოგზაურობა საქართველოში. ამჯერად საქართველოს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ვებგვერდი შემოთავაზა Google-მა და როცა შემოთავაზებულ გვერდზე შევედი, საწყის გვერდზე რამდენიმე ქალაქის ფოტო დამხვდა. თუ დაინტერესდებით და თითოეული ამ ქალაქის შესახებ მეტის გაგება მოგინდებათ, შეგიძლიათ მხოლოდ ინგლისურ ენაზე გაეცნოთ ამ ქალაქების ისტორიას და ზოგადად საქართველოს კულტურას, ტრადიციებს, სამზარეულოს და ასე შემდეგ. თუმცა რაც ყველაზე მეტად თვალში მოგხვდებათ, ის არის, რომ თითოეული ქალაქის ფოტოზე აუცილებლად ერთიან რამდენიმე მართლმადიდებლური ტაძრის სამსახველი კადრი დაგხვდებათ. ვერ გეტყვით, საკმარისია თუ არა ეს საქართველოში ტურისტად ჩამოსვლის სურვილის გასაჩენად, მაგრამ სტატისტიკა მოწმობს, რომ საქართველოში წინა წლებთან შედარებით ტურისტული ბუმია. ამის თქმის საშუალებას იანვარ-მაისის სტატისტიკა იძლევა. ამ პერიოდში საქართველოს ესტუმრა 880,000 ვიზიტორი. ეს 44%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. მთავრობა ვარაუდობს, რომ მიმდინარე წელს საქართველოში ტურისტული ნაკადი 3 მილიონამდე გაიზრდება. რამდენიმე ხნის წინ ტურისტულ სფეროში არსებულ სირთულეებზე სასაუბროთ, ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლებს ფინანსთა მინისტრთან ერთად ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია შეხვდა.
მაისის ქვეში საქართველოში უპრეცედენტო რაოდენობით ტურისტები ჩამოვიდნენ. უნდა ვიყოთ მზად იმ რაოდენობისთვის, იმ ტურისტების რაოდენობისთვის, რომელიც ჩამოვა. ამ წლის ბოლომდე ველოდებით 3 მილიონ ტურისტს, 2015 წლამდე ველოდებით 5 მილიონს და დღევანდელი შეხვედრა სასტუმრო ბიზნესის სექტორთან არის ზუსტად იმაზე, თუ რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ როგორ შეუძლია სახელმწიფოს დაუდგას ბიზნეს გვერდში, რომ დროზე მოვემზადოთ, ვიყოთ მზად ამ ნაკადისთვის.
2010 წელს კი საქართველოში შემოსული უცხოელი ვიზიტორებიდან რაოდენობრივად აზერბაიჯანელი ტურისტები ლიდერობენ. ვიზიტორების მხრივ მეორე ადგილზეა თურქეთი, მესამე ადგილზე კი სომხეთი. ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს გასული წლის სტატისტიკის მიხედვით, როგორც მოსალოდნელი იყო, ტურისტთა 95%-ით თბილისი ლიდერობს. მეორე ადგილზეა ბათუმი, მესამეზე კი მცხეთა. სიღნაღში ტურისტთა 8% ჩავიდა. როგორც ტურიზმის სფეროს ექსპერტები აცხადებენ, კარგი ტურისტული პოტენციალის და მთავრობის ამბიციური გეგმების პარალელურად, საქართველოში პრობლემად რჩება მომსახურების მაღალი ფასები და მასთან შედარებით დაბალი სერვისი. საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის თავმჯდომარე ნატა კვაჭანტირაძე საუბრობს.
ფასები ჯერჯერობით ისევ და ისევ არ არის შესაბამისობაში სერვისთან მიმართებაში, თუმცა მცდელობა სასტუმროების და გასაოცების მესაკუთრებს აქვთ, რომ დაბალანსება მოხდეს ფასების სერვისთან მიმართებაში. ამაზე პრეტენზიები ყოველთვის არსებობდა.
უკანასკნელ წლებში საკმაო ყურადღება მიექცა სასტუმროების ხარისხს და შესაბამისი ვარსკვლავების მინიჭების საკითხსაც. ასოციაცია გლობალ სტარი სულ რამდენიმე წელი არსებობს საქართველოში და სასტუმროებსა და რესტორნებს შესაბამის ხარისხის ვარსკვლავებს ანიჭებს. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასოციაცია გლობალ სტარის დამფუძნებელმა და დირექტორმა დავით სუჯაშვილმა აღნიშნა, საქართველოში ძირითადად 2-3 ვარსკვლავიანი სასტუმროები და გესთაუსებია. დავით სუჯაშვილი აღნიშნავს, რომ სასტუმროების მფლობელთა მენტალიტეტი საქართველოში შესაცვლელია.
ხალხი საყოველთაო ცნობილი არის, ამბიცია გვაქვს თუმართ მასპინძლობაზე და თითოეული ადამიანი ოჯახში მოიხსენებათ, როგორ ხდება თავის თუმარს. თუმცაღა რო გადადის ეს უკვე კომერციულ ჭრილში, ხო, იქ უკვე ეს ცოტა მოიკოჭლებს და ცოტა გვავიწყდება რატომღაც და.
საქართველოს შემომყვან ტუროპერატორთა ასოციაციის გენერალური დირექტორი ეთერ ჯინჭველაძე ამბობს, რომ სხვის კურორტებზე დამსვენებლებისთვის პირობები წლიდან წლამდე უმჯობესდება. კერძოდ თუ საერთაშორისო დონის სასტუმროები დამსვენებლებს საკმაოდ კარგ სერვისს თავაზობენ. რაც შეეხება მთის კურორტებს, ეთერ ჯინჭველაძის ინფორმაციით, დღესდღეობით ყველაზე მოწესრიგებული მთის კურორტებიდან სვანეთია.
ყველაზე მოწესრიგებული და განვითარებული მთის კურორტებიდან შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის სვანეთის რეგიონი, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაიწყო სვანეთის განვითარების პროგრამა. გესაუზების რაოდენობა საკმაოდ მაღალ დონეზეა შეფასებული, რამდენიმე ახალი სასტუმროც არის გახსნილი.
საქართველოს როგორც ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქვეყნის იმიჯის შესაქმნელად ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება. გასული წელი ახალი ტურისტული ობიექტების მოწყობითა თუ გახსნით იყო მნიშვნელოვანი. მათ შორისაა ყვარლის ტბა, სამთო სათხილამურო ცენტრი მესტიაში, მცხეთისა და ქუთაისის ისტორიული ნაწილების რეაბილიტაცია, სათაფლისა და პრომეთეს მღვიმეების განახლება და სხვა. ამას გარდა, როგორც ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი მაია სიდამონიძე რამდენიმე თვის წინ ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებდა, ბევრი რამ გაკეთდა უცხოეთში საქართველოს პოპულარიზაციისთვისაც.
მუშაობდით საქართველოს პოპულარიზაციაზე, რომ უცხოელ ბაზრებზე მისი დამკვიდრება მოახდინონ როგორც პოპულარული ტურისტული მიმართულების. ეს გამოიხატება არამარტო მონაწილეობით საერთაშორისო ბაზრებზე, გამოფენებზე, პრესტურების და ინფოტურების ორგანიზებით, არამედ სხვა სარეკლამო და მარკეტინგული კამპანიებითაც.
აქვე გეტყვით, რომ საზაფხულო ტურისტული სეზონი საქართველოში ოფიციალურად 11 ივნისიდან გაიხსნა.
ტურიზმის განვითარების მხრივ საქართველოს არსებულ მდგომარეობაზე ნინო ხარაძე საუბრობდა.
შეუსაბამობას მომსახურების ფასთა და ხარისხს შორის უჩივიან აზერბაიჯანში, სადაც საქართველოს მსგავსად საზაფხულო ტურისტული სეზონიც უკვე გახსნილია. ქებირან დილავერლის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
15 ივნისიდან აგვისტოს ბოლომდე აქ ყოველთვის ბევრი სტუმარია, ამიტომაც გიყვარს ზაფხული. ეს ჩვენთვისაც ხელსაყრელია. ტურისტები სადღაც ხომ უნდა განთავსდნენ. აი ამიტომ ჩვენ სახლებს თავაზობთ.
სოფელ ნაბრანის მცხოვრებისთვის, არიფ შახმურადოვისთვის ტურისტული სეზონი უკვე დაიწყო. ზამთრის ბოლოს მან სახლი გაარემონტა და ყველაფერი მოაწესრიგა, რათა პოტენციური სტუმრები მიეზიდა. ამ კვირაში აზერბაიჯანის მთელ ტერიტორიაზე ტურისტულმა სეზონმა სტარტი აიღო. ამას გარდა აზერბაიჯანში წლევანდელი წელი ტურიზმის წლადაა გამოცხადებული. კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს ტურიზმის განყოფილების ხელმძღვანელმა ვუგარ შიხალიევმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რეგიონში მსხვილმა ტურისტულმა ბაზებმა ხურების ფასი 15% დაწიეს. თუმცა აზერბაიჯანში დასვენების მსურველები პანსიონატებში, ტურბაზებში, მოტელებსა და დასასვენებელ სახლებში ისევე როგორც შარშანწელსაც მაღალ ფასებს უჩივიან. ადალეთ ბაბაევი ბაქოს ერთ-ერთ ტურისტულ ფირმაში სტუმრობის შემდეგ ამბობს, რომ გუბაგუბარის ზონაში არსებული დასასვენებელი სახლების ფასები აინტერესებდა, მაგრამ უკმაყოფილო დარჩა.
ტურისტულ გერდიმ ჩოხბაჰადები
ერთი დღე იქ 50 მანათი ღირს, უფრო ძვირიანებიც იყო, 100-150 მანათი დღეში. ამბობს საშუალო სკოლის მასწავლებელი გულბინეს მამედოვა ტურისტულ ფირმაში ვიზიტის შემდეგ. ის ფიქრობს, რომ პედაგოგის 250 მანათიანი ხელფასით შეთავაზებულ გებელში დასვენება, სადაც ერთი დღე 70 მანათი ღირს, წარმოუდგენელია. ტუროპერატორები ამბობენ, რომ ქვეყნის შიგნით დასვენების მსურველები შემდეგ ადგილებს აერჩევენ: გუბი, ხაჩმასი, გახე, ზაქათალა, გებელი, შეკი და ბალაკენი. ზუკფუგარ გურბანოვი, რომელიც ზაქათალაში ტურისტულ ბიზნესს ეწევა, თან ხვდება, რომ ფასები მაღალია, ის იმას ეკონომიკის სისუსტით და სფეროში კონკურენციის არარსებობით ხსნის.
ტურიზმის განვითარებაში მოსახლეობის ცხოვრების დონე დიდ როლს თამაშობს. ჩვენ კი ამ სფეროში დიდი პრობლემები გვაქვს. თურქეთის შავი ზღვისპირეთის ტურისტულ ზონებთან შედარებით ჩვენთან ფასები მაღალია. ეკონომიკა კარგად უნდა იყოს განვითარებული, განსაკუთრებით რეგიონებში. თუ ჩვენ სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების შემოტანა გვიწევს, მომსახურება იაფი როგორ გვექნება.
ტუროპერატორების მონაცემებით დასასვენებლად წამსვლელი აზერბაიჯანელები თურქეთს ანიჭებენ უპირატესობას და ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეში კი ესენდუქსა და კისლავოცკს არჩევენ.
ფასები ერთ ადამიანზე დღეღამის განმავლობაში 70-დან 80 მანათამდე მერყეობს. ამ ფასში შედის სამჯერადი სამკურნალო ან დიეტური კვება, კურნალობაც და სანატორიუმში ცხოვრებაც. ავიაბილეთის ფასი 315 მანათია.
ბოლო დროს აზერბაიჯანში თურქეთის დასასვენებელი ზონის მიმართულებით ავიაბილეთებზე, აზალის რეისებზე, აზერბაიჯანის ავიახაზები, ფასები გაიზარდა. დადის ხმები, რომ ეს სპეციალურად კეთდება იმისთვის, რომ აიძულონ ისინი, ვინც თურქეთში დასასვენებლად გამგზავრებას გეგმავდა, აზერბაიჯანში დარჩეს და თანხა ადგილობრივ სასტუმროებში დახარჯოს. თუმცა კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროში ამ აზრს არ იზიარებენ. სამინისტროს განყოფილების თავმჯდომარე აიდინ ისმიევი ამბობს, რომ ფასების ზრდა თურქეთის აეროპორტში საბაჟო გადასახადის და საწოვზე ფასის მატებამ გამოიწვია. და რა უნდა ქნან მათ, ვისაც არ შეუძლია საზღვარგარეთ წასვლა და იმავე ფასად აზერბაიჯანში დასვენება არ სურს, და ასევე მესაკუთრეებმა, რომლებიც ტურისტების ნაკლებობას უჩივიან. ექსპერტები სხვადასხვაგვარ გზას გვთავაზობენ. ექსპერტი ეკონომისტი ვუგარ ბაირამოვი გამოსავალს მეტი პანსიონატის, სასტუმროების, მოტელების და დასასვენებელი სახლების გახსნაში ხედავს.
თუ მეტი ტურისტული ობიექტი იქნება, ფასები დაეცემა.
მეორე ეკონომისტი მუჰამედ თალიბლი ამბობს, რომ ტურიზმის სფეროში დასაქმებულ მეწარმეებს პირველ ეტაპზე შეღავათები უნდა დაუწესდეთ.
ეს კომპანიები გადასახადებისგან რომ გათავისუფლდნენ, შეღავათები რომ დაუწესდეთ, წელში გაიმართებიან და განვითარდებიან.
აკიფ შახმურადოვი, რომელიც ნაბრანში დამსვენებლებს სახს აქირავებს, სხვა გზას გვთავაზობს. მას მიაჩნია, რომ ტურიზმი კერძო სახლებისა და ოთახების არენდით უნდა დაიწყოს. მისი სიტყვებით, მის მეზობლად დასასვენებელი ცენტრები და პანსიონატები კლიენტისგან $70-90 იღებენ დღეღამეში. ის და მისი კოლეგა არენდატორები კი კლიენტს 30-40 მანათს ახდევინებენ.
Matvis wins hangers lividroiter cheba pasta klebeps waketept, esperorum ganuitardes, sastum ruebits, datseuden passeps.
Oficialuri monacemebit kasutsals, sasorgare tasasuneblat imhopeboda, Azerbaijanis samuzi, samuzdati atasi mokalake. Im damsuneblat raoden obamki romasats kvehana ardaut oebia, orasi atasi shiatkina. Momavalsal tagig milievru vizis konkursis chatale bazerbaijanshi, ukwe arsebuli prognozis mihedvit, ormozda at samuz atas turis moizidaus. Amasats khateps kulturisa da turizmis ministri, Abulpaz Karaevi.
Germaniaში კონკურსზე დასასრებად 100,000 ადამიანი ჩავიდა. Გერმანია ევროპის ცენტრია. Რა თქმა უნდა, იქაური ინფრასტრუქტურა ფართოა. Ფიქრობ, ჩვენთან დაახლოებით 50-60,000 ტურისტი ჩამოვა.
Актуалური ასევე ჩამოსული ტურისტების განთავსების საკითხიც. ვიზიტორებს აზერბაიჯანში განთავსების პრობლემა არ შეექმნებათ. სხვა სასტუმროების გარდა კასპიის ზღვაში საზღვაო გემებზე აშენებული სასტუმრო ფულ ჰოტელიც მიიღებს. ინფორმაციას ამის შესახებ აზერბაიჯანის ტურიზმის ასოციაციამ გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ტურისტების განთავსების პრობლემა არ შეექმნება და გარდა ამისა, მომსახურე პერსონალის გადამზადება სტუმრებისთვის შესაბამისი სერვისის შესათავაზებლად. კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს მონაცემებით, ამჟამად რეგიონში 53 სასტუმროს მშენებლობა მიმდინარეობს. ბაქოში კი 6-5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო შენდება.
Кебиран Дилаверли საუბრობდა მიზეზე, რომლის გამოც აზერბაიჯანში ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა განსაკუთრებულად მომზადებას და ახალი სასტუმროების აშენებას აპირებენ. სომხეთის ტურისტული სააგენტოები ქვეყანაში ჩასულ უცხოელებს 700-ზე მეტი ადგილის დათვალიერებას თავაზობენ. ტურიზმის თემას ერევნიდან ელინა ჩილინგარიანი განაგრძობს.
Tayev Hayastanum turizma haytararvelat intesitsia.
Miuxedevat imisa rom turizmi somkhetshi prioritetul sferoda gamotskhadebuli tur operatorebi araefektur sakhmtsipo politikaze saubroben. Somkhetis mokhalakheebi ki utskhoetshi dasvenebas archeven, radgan fasis da momsakhurebis urtiert mimarteba ik upro mimzidvelad echvenebat dasvenebis adgilobriv shesadzleblobabtan shedarebit. Turistebat ki somkhetshi dziritadat somekhi erovnebis is mokhalakheebi chamodian, romlebits sazvargaret tskhovroben, magra mara imitom rom somkheti matvis turistulat zainteresu da mimzidveli kve Арамет Самшоблова. Туристული კომპანია Аварайр Турис დამფუძნებელი და დირექტორი Аркади Сааканიანი საუბრობს.
ჩვენ სახელმწიფო მოხელეებს რომ მოусმინოთ ისინი სიტყვებს შორის ტურიზმი და დიასპორა განსხვავებას ვერ ხედავენ. ისინი საუბრობენ ტურიზმზე, მაგრამ ეყოდნობიან და მხედველობაში ხავთ დიასპორა. სწორედ დიასპორაზე გათვლებით წარმოადგენენ ხოლმე ციფრებსაც.
Somkheti 4-ჯერ მოხვდა ანგარიში კონკურენტუნარიანობა ტურიზმის სფეროში, რომელიც ადგილობრივმა ეკონომიკურმა ფორუმმა გამოაქვეყნა. ჩვენ საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი გვაქვს უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე სანიტარულ, ჰიგიენური და ჯანდაცვის სფეროში არსებული მდგომარეობის მიხედვით, თუმცა კვლავ პრობლემად რჩება გარემოს დაცვის სფერო. Somkhetis პრემიერ-მინისტრმა Tigran Sargsyanმა ერთ-ერთ გამოსვლაში აღნიშნა, ციტატა: „ხელისუფლების ძალისხმევა ტურიზმის განვითარების სფეროში თავის დადებით ნაყოფს იძლევა, ამას მაჩვენებლები მოწმობს. კრიზისული 2009 წლის განმავლობაში, როდესაც უპრეცედენტო ეკონომიკური ვარდნა განვითარდა, ტურისტულ სფეროში თითქმის 4%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და ეს მაშინ, როცა 2009 წლის მსოფლიო მაჩვენებლები ტურიზმის სფეროში შემცირდა. 2010 წელს კი ზრდა უფრო საგრძნობი იყო და დაახლოებით 17% შეადგინა. ციტატის დასასრული. ტურიზმის სფეროს სპეციალისტების მოსაზრებით ეს სასაცილო ციფრია იმ ქვეყნისთვის, რომელსაც საკუთარი ეკონომიკის პრიორიტეტად ტურიზმი აქვს გამოცხადებული. ტურიზმის სფეროს განვითარებაზე ორიენტირებულ ქვეყნებში ყოველწლიურად ვიზიტორთა მზარდი პროცენტული მაჩვენებელი რამდენიმე 100% შეადგენს, ნაცვლად 17%-ისა, რომელიც სომხეთშია. სომხეთის ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმისა და ტერიტორიული ეკონომიკური განვითარების განყოფილების უფროსი მეხაკ აპრესიანი საუბრობს.
პირველ კვარტალში გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით შიდა ტურიზმის მაჩვენებელი 13.9%-ით გაიზარდა.
სოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის მონაცემებით პლანეტის თითქმის 7 მილიარდი მცხოვრებიდან სხვადასხვა ქვეყანაში დაახლოებით 925 მილიონი ადამიანი მოგზაურობს. თუმცა სომხეთში ტურიზმის ცნების ქვეშ ძირითადად გასვლით ტურიზმს მოიაზრებენ. Tur operatorების განცხადებით, შიდა ტურიზმი სომხეთში განვითარებული არ არის. თავად სომხები საკუთარი ქვეყნის მნიშვნელოვან ღირსშესანიშნაობებს არ იცნობენ. მაშინ როცა სომხური ტურსააგენტოების ბუკლეტებში, რომელიც უცხოელი ტურისტებისთვის აქვთ მომზადებული, 760 ღირსშესანიშნაობის ჩამონათვალია, რომლის მონახულებაც სომხეთშია შესაძლებელი. Arkadi Sagias Mousminot.
იმდენად განუვითარებელია, რომ როდესაც ბავშვებს სკოლაში ეუბნებიან ექსკურსიაზე მივდივართ ქალაქ გარეთო, ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი დამთავრდება ან მწვადის შეწვით აშტარაკის ხეობაში, ან ქალაქ გარნის მონახულებით. ბავშვები უკვე მიჩვეულები არიან, რომ თუ ექსკურსიაზე მიდიან, ესე იგი მწვადი უნდა ჭამონ.
შიდა ტურიზმი უკანასკნელ პერიოდში სოციალურ ქსელში, Facebook-შიც გააქტიურდა. იგეგმება ხოლმე სომხეთის ღირსშესანიშნაობების და ისტორიული ადგილების მონახულება, რაც სომხური სასტუმროების ფასებთან და დასასვენებელ სახლებში პასიურ დასვენებასთან შედარებით უფრო ხელსაყრელია. თუ სომხეთის საშუალო კლასის სასტუმროში ერთი დღით გაჩერება საშუალოდ $40-$50 ღირს, ერთდღიანი ექსკურსია ღირსშესანიშნაობების დასათვალიერებლად მნიშვნელოვნად იაფია.
ელინა ჩილინგარიანის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ტურიზმზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე შუაღამის თავისუფლებამდე გემშვიდობებით. თქვენ კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.